Mūsu partijai turpina pievienoties spēcīgi pašvaldību vadītāji ar ļoti skaidru redzējumu par to, kā savas pašvaldības attīstīt. Mums ir arī daudz biedri, no aizvien vairāk biedri no reģioniem, kuri ir ar savu piedāvājumu vietējo iedzīvotāju problēmu risināšanai, un mēs varam piedāvāt modernas vīzijas reģiona attīstībai, kas patiešām nodrošinās to, ka šie reģioni attīstīsies, nevis kā tas ir pēdējās desmitgadēs, diemžēl bijis, ka reģiona attīstības problemātika ir ignorēta. Mēs jau esam arī kā politiskais spēks bijuši aktīvi šajā jautājumā, gan attīstību teritoriāla reforma, gan dažādas papildus finanšu instrumenti, kas ir pieejami reģiona attīstībai, ir pieejami tieši tāpēc, ka mēs apzināmies, ka šis ir svarīgs izaicinājums, mēs esam gatavi strādāt reģionu labā. Arī jaunievēlētā valde faktiski demonstrē to, ka mēs virzamies šajā virzienā, mums ir ievēlēti jau aizvien vairāk cilvēki, kas ir no Latvijas reģioniem, kas ir pašvaldības deputāti, pašvaldību aktīvisti cilvēki, kas ir gatavi startēt nākamā gada vēlēšanās. Mums ir faktiski iezīmējušies mūsu līderi, kas vāc cilvēkus, jau šķiet, ja es pareizi atceros, vairāk nekā 20 pašvaldībās, bet būs vēl,